Albert László Barabáši v Pavučině sítí v říši náhody.
V polovině 18. století se psal významný matematik Euler článek, v němž se zabýval zábavným problémem, který vznikl v kvetoucí metropoli východního Pruska na březích řeky Pregola v Královci.
Zdravé hospodářství umožnilo městské radě postavit přes řeku hned 7 mostů. Většina z nich spojovala elegantní ostrov Kneiphof, vklíněný mezi dvěma rameny řeky, s ostatními částmi města. Další 2 mosty překračovaly 2 říční ramena.
Obyvatelé Královce, ukolébaní obdobím míru a prosperity, se rádi bavili různými hlavolami. A jeden z nich zněl takto. Je možné přejít všech 7 mostů a nejít po žádném z nich 2x? Nikomu se nepodařilo takovou cestu najít, dokud v roce 1875 nepostavili ještě další most.
Téměř 150 let před stavbou nového mostu roku 1736 předložil Euler přesný matematický důkaz, že v případě 7 mostů žádná taková cesta neexistuje. Nejenže vyřešil královecký hlavolam, ale ve svém krátkém článku i nevědomky založil nesmírně rozsáhlý matematický obor teorii grafů. Dnes je teorie grafů základem našich úvah o sítích.
Eulerův důkaz je jednoduchý a elegantní a pochopí ho i ten, kdo nestudoval matematiku. Eulerova převratná idea spočívala v tom, že si představil Královec s jeho mosty jako graf, neboli soubor uzlů spojených vlákny neboli hranami. Každou ze 4 oblastí pevniny, oddělených řekou, reprezentoval jedním uzlem a označil si je písmeny A, B, C a D. Pak nakreslil mosty jakožto hrany a spojil jimi ty oblasti souše, které navzájem spojoval most.
Tak dostal graf, v němž uzly byly oblasti souše a hrany byly mosty. Eulerův důkaz, že v Královci není žádná cesta, která by procházela všemi mosty a každým právě jednou, se zakládal na jednoduchém pozorování.
Uzly, z nichž vychází lichý počet hran, musí být buď počátečním nebo koncovým bodem procházky. Souvislá cesta, která prochází všemi mosty, může mít pouze jeden počáteční a jeden koncový bod. Taková cesta tedy nemůže existovat v grafu, který má více než 2 uzly s lichým počtem hran. A protože graf města Královce má takové uzly 4, požadovanou cestu není možné najít.
Pro nás je na Eulerově důkazu nejdůležitější to, že existence cesty nezávisí na tom, jak důmyslně ji hledáme. Jde totiž o vlastnost samotného grafu. Jakmile je jednou dáno schéma královeckých mostů, pak i kdybychom byli sebechytřejší, nepodaří se nám nikdy žádanou cestu najít.
Obyvatelé Královce nakonec dali Eulerovi za pravdu, zanechali neplodných pokusů a roku 1875 postavili mezi oblastmi B a C nový most, čímž zvýšili počet hran u těchto uzlů na 4. Nyní zbývaly už jen 2 uzly, A a D, s lichým počtem hran. Pak už bylo docela snadné najít požadovanou cestu.
V mnoha ohledech symbolizuje Eulerův výsledek důležité poselství obsažené v této knize. Stavba a struktura grafů či sítí je klíčem k pochopení komplexního světa kolem nás. Malá změna topologie týkající se pouze několika málo uzlů nebo hran může otevřít skryté dveře a uvolnit prostor novým možnostem.
Představte si, že pořádáte večírek pro 100 hostů, které jste vybrali a pozvali právě proto, že žádný z nich nikoho dalšího z pozvaných nezná. Nabídněte této skupině neznámých lidí víno a něco k zakousnutí a oni si okamžitě začnou povídat, protože vrozená touha setkávat se a poznávat jeden druhého je nutně svede dohromady.
Společnost se brzy rozpadne na 30 až 40 skupinek po dvou či po třech. V té chvíli zkuste utrousit před jedním z hostů, že to červené víno v neoznačených tmavozelených lahvích je vzácné 20leté prvotřídní portské, mnohem lepší než to s tou červenou etiketou. Zároveň ho ale požádejte, aby to neříkal nikomu jinému než svým novým blízkým známým. Víte, že vaše drahé portské je docela v bezpečí, protože dotyčný návštěvník neměl čas se seznámit s více než dvěma či třemi lidmi v místnosti.
Hosty však nevyhnutelně začne nudit bavit se příliš dlouho s týmž člověkem, takže se budou přesouvat od jedné skupiny k druhé. Vnější pozorovatel si ničeho zvláštního nevšimne. Mezi lidmi, kteří se potkali už dříve, ale teď patří k různým skupinkám, se však stačily vytvořit neviditelné sociální vazby. V důsledku toho začínají osoby, které se stále ještě navzájem neznají, spojovat komplikované řetězce.
Budeme-li předpokládat, že každý z hostů předá informaci každému ze svých nových známých, dostane se zvěst o výtečném portském ke všem hostům ještě před koncem oslavy? Je jasné, že kdyby každý znal každého, všichni by si nalévali to skvělé víno z neoznačené láhve. Ale i kdyby každé setkání trvalo pouze 10 minut, poznat všech 99 ostatních by zabralo asi tak 16 hodin.
Večírky zřídka trvají tak dlouho. Proto si možná myslíte, že když prozradíte tajemství onoho vína svému příteli, na konci večírku vám ještě něco zbude. Paul Erdős a Alfred Rény, dva významní matematici, by si dovolili nesouhlasit.
Jestliže se každá osoba seznámí nejméně s jedním dalším hostem, pak brzy budou všichni pít vzácné portské. Podle Erdőse a Rényho postačí jen 30 minut, než se vytvoří jediná neviditelná sociální pavučina, zahrnující všechny hosty v místnosti, a pár minut poté, co vám někdo to víno doporučí, už možná budete do své přichystané skleničky vylévat poslední kapky z prázdné láhve.
Hosté na našem večírku souvisejí s problémem teorie grafů, odvětvím matematiky, u jehož zrodu stál Euler. Hosté jsou uzly a jejich vzájemná setkání vytvářejí sociální vazby neboli hrany. Vzniká tedy pavučina známostí, graf, v němž je skupina uzlů spojena hranami. Počítače propojené telefonními linkami, molekuly v našem těle spojené navzájem prostřednictvím biochemických reakcí, firmy a zákazníci spojení obchodem, nervové buňky spojené axony, ostrovy propojené mosty, to všechno jsou příklady grafů. Ať je identita a podstata uzlů a hran jakákoliv, pro matematika je to pořád stejná písnička. Jde o graf či síť.
Jaká jsou pravidla, kterými se utváření všech takových sítí řídí? Do hledání odpovědi se pustili Erdős a Rény. Rozhodli se rozmanitost odlišných sítí zanedbat a přišli s nejjednodušším řešením, které by mohla příroda použít. Spojovat uzly náhodně.
Vraťme se k našemu koktajlovému večírku a přibližme si teorii grafů prakticky. Začněme s velkým počtem izolovaných uzlů. Pak uzly náhodně spojujeme vazbami čili hranami, což bude představovat náhodná setkání hostů. Přidáme jen několik málo spojů, dosáhneme pouze toho, že některé uzly budou spojeny po dvou.
Budeme-li dodávat další hrany, nutně spojíme navzájem některé z těchto párů a vytvoříme tak z hluky několika uzlů. Když však přidáme tolik hran, že na každý uzel bude připadat v průměru jedna hrana, stane se zázrak. Objeví se jediný gigantický zhluk.
Většina uzlů se stane součástí jediného zhluku, takže když vyjdeme z libovolného uzlu a budeme procházet podél hran, které je spojují, můžeme se dostat do kteréhokoliv jiného uzlu. V tomto okamžiku se také vaše drahé víno ocitne v nebezpečí, protože jakákoliv zvěst se může dostat ke každému.
Možná si už říkáte, že v tomto náhodném světě, kde jsou si všechny uzly rovny, co si nehraje. Jak bych asi dopadl při psaní této knihy, kdyby se najednou molekuly mého těla rozhodly reagovat jedna s druhou náhodně? Existovaly by národy, státy, školy, církve nebo jakékoliv jiné projevy společenského uspořádání, kdyby lidé na sebe vzájemně působili zcela náhodně?
Byla by nějaká ekonomika, kdyby si firmy vybírali své zákazníky náhodně a pracovníci odbytu by byli nahrazeni milionem hodů kostkou? Většina z nás cítí, že nežijeme v takovém náhodném světě a že v pozadí těchto komplexních systémů musí být nějaký řád.
Albert László Barabási, V pavučině sítí, 6 kroků od sebe.
V roce 1912 byly budapeštské ulice plné vzrušených hovorů o nové sbírce básní a prózy od nejlepších maďarských i cizích spisovatelů. První vydání zmizelo z pultu ještě dřív, než se k němu vůbec dostali literární kritici, a druhé vydání se už doprodávalo, když se objevily první seriózní kritiky v národních denících. Nadšení pro nový literární zjev neutuchalo.
Popularita knihy se zakládala na jednom malém detailu. Všechny básně a povídky byly podvrhy. V knížce Tak píšete vy objevil 25-letý téměř neznámý básník a spisovatel Fridéš Kárinty to, čemu říkal literární karikatura. Je to soubor básní a povídek, které jakoby vyšly z pera nejvýznamnějších postav světové literatury. Ten, kdo tyto autory zná, snadno rozpozná jejich styl. Každý kousek je prohnaná parodie, která jako nějaké křivé zrcadlo mění veškeré proporce, přičemž ale napodobený autor zůstává rozpoznatelný.
Tak píšete vy je jedna z nejčtenějších knih maďarské historie. Okamžitě udělala z Karintyho slavného člověka. Téměř 20 let po knize Tak píšete vy vydal Kárinty roku 1929 svou 46. knihu, sbírku povídek Všechno je jinak. V té době byl už uznávaným géniem maďarské literatury, ale všichni stále čekali na nějaké veledílo, román, který by mu zajistil místo mezi nesmrtelnými literáty.
Kritici dávali otevřeně najevo své obavy, že Kárinty rozmělňuje svůj jedinečný talent psaním povídek pro rychlý honorář. Kárinty dlouho očekávanou knihu nikdy nenapsal. Sbírka krátkých povídek naprosto propadla a brzy zmizela v zapomnění. Od té doby se už neprodávala. Navštívil jsem většinu knihkupectví a antikvariátů v Budapešti a nenašel jsem po ní ani stopu. Jedna povídka, která se jmenuje Články řetězu, si však zaslouží naši pozornost.
Aby dokázal, že lidé jsou si dnes na zemi blíž než kdy dřív, jeden z naší skupiny navrhl test. Vsadil se, že mu můžeme jmenovat kohokoliv z 1,5 miliardy obyvatel zeměkoule a že se skrze nanejvýš 5 známých, z nichž jednoho on sám zná osobně, dokáže spojit se zvolenou osobou.
Píše Kárinty v povídce Články řetězu. A Karintyho postava se skutečně okamžitě spojuje s nositelem Nobelovy ceny, neboť podle něj určitě zná krále Gustava, švédského monarchu, který předává Nobelovy ceny, a ten je zase vášnivým hráčem tenisu a občas si zahraje s tenisovým přeborníkem, který je náhodou dobrým přítelem hrdiny Karintyho povídky. Karintyho hrdina poznamenává, že spojit se s významnými osobami je snadné a žádá něco těžšího. Pak se pokouší spojit sebe s dělníkem Fordových závodů.
Dělník zná vedoucího dílny a ten se zná s Fordem. Ford udržuje přátelské styky s generálním ředitelem Herstova nakladatelství, který je od loňska dobrým přítelem Arpáda Pastora, kterého já nejenom znám, ale podle mého nejlepšího vědomí je to můj dobrý přítel.
Tyto krátké povídky sice upadly v zapomnění, ale v Karintyho tušení z roku 1929, že lidé jsou spojeni na nejvýše pěti vazbami, se objevuje první publikovaná formulace principu známého dnes jako šest kroků od sebe.
Šest kroků znovu objevil o 30 let později, roku 1967, Stanley Milgram, profesor na Harvardu, který z tohoto principu udělal velmi slavnou průlomovou studii toho, jak jsme všichni navzájem provázáni. Milgram si stanovil cíl zjistit vzdálenost mezi libovolnými dvěma lidmi ve Spojených státech. V pozadí experimentu stála otázka, kolik známostí by bylo potřeba, abychom spojili dva náhodně zvolené jedince. V prvním pokusu zvolil nejdříve dvě cílové osoby. Burzovního makléře z Bostonu a manželku studenta bohosloví ze Sharonu, oba ze státu Massachusetts. Za startovní body svého výzkumu vybral Wichitu v Kansasu a Omahu v Nebrasce, protože u východního pobřeží Spojených států se tato města vybavují jako tam, kde si na velkých planinách nebo něco takového. O tom, kolik vazeb bude potřeba ke spojení s lidmi v těchto vzdálených oblastech, nepanovala vůbec shoda. Sám Milgram v roce 1969 poznamenal:
Nedávno jsem se ptal inteligentního člověka, kolik si myslí, že bude třeba spojení, a on řekl, že spojit se z Nebrasky do Sharonu si vyžádá 100 nebo i víc prostředníků.
Milgramův experiment spočíval v rozesílání dopisů náhodně zvoleným obyvatelům Wichity a Omahy s žádostí, aby se zúčastnili výzkumu sociálních kontaktů v americké společnosti. Dopis obsahoval krátké shrnutí účelu studie, fotografii, jméno, adresu a další informace o jedné z cílových osob a k tomu následující 4 instrukce.
Jak se zúčastnit tohoto výzkumu?
Za prvé, připište své jméno do seznamu dole na tomto formuláři, takže další osoba, která dostane tento dopis, bude vědět, od koho přišel.
Za druhé, odlepte jednu dopisnici, vyplňte ji a pošlete zpět na Harvardovu univerzitu. Nemusíte lepit známku, dopisnice nám umožní sledovat, jak spis putuje k cílové osobě.
Za třetí, znáte-li osobně cílovou osobu, pošlete tento spis přímo jí. To udělejte jen v tom případě, že jste se s cílovou osobou už předtím setkala a tykáte si s ní.
Za čtvrté, pokud neznáte cílovou osobu osobně, nezkoušejte ji kontaktovat přímo. Místo toho pošlete tento spis i s dopisnicemi a se vším ostatním svému známému, který má větší šanci než vy cílovou osobu znát.
Spis můžete poslat příteli, příbuznému nebo známému, musí to však být někdo, s kým si tykáte.
Jedna věc nedávala Milgramovi spát. Dostane se vůbec některý dopis k cíli? Pokud by se počet vazeb skutečně pohyboval kolem 100, jak hádal jeho přítel, pak by jeho experiment pravděpodobně selhal, protože v tak dlouhém řetězci se vždycky najde někdo, kdo nespolupracuje. Příjemně ho tedy překvapilo, když za pár dnů došel první dopis, a to přes pouhé 2 mezičlánky.
To se ukázalo jako vůbec nejkratší zaznamenaná dráha. Ale nakonec se vrátilo 42 z celkového počtu 160 dopisů, z nichž některé vyžadovaly až tucet prostředníků. Tyto dokončené řetězce dovolily Milgramovi určit počet lidí, kteří jsou potřeba k doručení dopisu k cíli. Zjistil, že průměrný počet prostředníků je 5,5, tedy opravdu velmi malé číslo, shodou okolností úžasně blízké tomu, co navrhoval Carinthy. Po zaokrouhlení na 6 pak dostanete slavných 6 kroků od sebe.
Milgramových 6 kroků naznačuje, že za těmito krátkými pozorovanými vzdálenostmi se skrývá cosi zásadnějšího než jen touha lidstva rozšiřovat sociální vazby po celé planetě. Toto podezření potvrdili další objevy. Prokázali, že malé vzdálenosti jsou běžné téměř ve všech sítích, které měli vědci příležitost zkoumat.
Tak třeba druhy v potravních řetězcích jsou zřejmě v průměru 2 kroky od sebe. Molekuly v buňce jsou od sebe vzdáleny v průměru 3 chemické reakce. Vědci v rozličných oblastech bádání jsou od sebe vzdáleni 4 až 6 vazbami vyjadřujícími spoluautorství. Neurony v mozku hlístice Cenorhabditis elegans jsou od sebe 14 synapsí. Zdá se, že web se svými 19 kroky drží rekord, neboť u všech ostatních dosud studovaných sítí byly zjištěny vzdálenosti od 2 do 14 kroků.
Mohlo by se zdát, že 19 kroků je něco úplně jiného než 6 kroků, ale není tomu tak. Důležité na tom je to, že obrovské sítě se stovkami milionů nebo miliardami uzlů se smršťují a vykazují vzdálenosti neporovnatelně menší, než je počet uzlů v nich. V naší společnosti síti složené z 6 miliard uzlů je typická vzdálenost 6. Pro web s jeho téměř miliardou uzlů je charakteristická vzdálenost 19.
Přirozená otázka zní, proč? Jak dosahují sítě takto pravidelných krátkých cest navzdory tomu, že se skládají z miliard uzlů? Odpověď spočívá v tom, že tyto sítě jsou svou podstatou vysoce vnitřně propojené. Albert László Barabási v pavučině sítí. Malé světy.
Série přednášek o síťovém pohledu na společenské vědy uchvátila Marka Grenovetra hned na počátku jeho postgraduálního studia natolik, že se vrhl do studia sítí. Ve své doktorantské disertaci zaměřil svůj sociologický mikroskop na otázku, která bude dříve nebo později sužovat všechny doktorandy. Jak lidé získávají zaměstnání?
Místo, aby vypilovával rezime své disertace a rozhlížel se na trhu práce, zamířil Grenovetr přes Charles River do Newtonu v Massachusetts. Zatímco dnes je Newton bohatým předměstím Bostonu, koncem 60. let to byla dělnická čtvrť. Grenovetr se snažil zjistit, jak se lidé sesíťovávají, jak využívají své sociální vazby, aby sehnali dobré zaměstnání. A tak dělal rozhovory s desítkami manažerů a kvalifikovaných pracovníků a ptal se jich, kdo jim pomohl k jejich současnému místu.
Byl to kamarád. A dostával stále stejnou odpověď. Ne, nebyl to kamarád, byl to jenom známý. To Grenovetrovi připomnělo klasickou přednášku z chemie, vysvětlující, jak slabé vodíkové můstky drží pohromadě veliké molekuly vody. Tento obrázek, který se mu vryl do mysli na začátku studia, inspiroval jeho první vědecký článek, dlouhý a objevný rukopis o tom, jak důležitá jsou v našem životě slabá sociální pouta. Dnes je tento Grenovetrův článek, nazvaný Síla slabých pout, považován za jeden z nejvlivnějších sociologických článků všech dob.
V Grenovetrově argumentu je skryta představa společnosti, která je velmi odlišná od náhodného světa, jak jej vykreslili Erdős s Rényim. Podle něj je společnost seskupena do vysoce pospojovaných shluků či pevně stmelených okruhů přátel, kde každý zná každého. Několik vnějších vazeb spojujících tyto shluky navzájem brání tomu, aby zůstaly izolované od zbytku světa.
Jaká je pravděpodobnost, že se dva z mých přátel navzájem znají? Jestliže by byly uzly pospojovány náhodně, jak tvrdil Paul Erdős a Alfred Rény, mají dva mý nejlepší přátelé stejnou pravděpodobnost se navzájem znát, jako benátský gondolier a eskimácký rybář. Je jasné, že takhle společnost nefunguje.
Jsme součástí shluků, v nichž každý zná každého. Dva moji nejlepší přátelé se tedy nutně budou znát. Abychom získali důkazy o tom, jak se společnost zhlukuje ve formě přijatelné pro matematika či fyzika, musíme být schopni měřit toto zhlukování. K tomuto účelu zavedli Duncan Watts a Steven Strogatz veličinu zvanou koeficient zhlukování.
Koeficient zhlukování nám říká, jak těsným tkanivem je svázán váš okruh přátel. Číslo blízké jedničce znamená, že všichni vaši přátelé jsou navzájem dobrými přáteli. Je-li naopak koeficient zhlukování nula, pak jste jedinou osobou, která drží vaše přátele pohromadě, neboť, jak se zdá, nemají v oblibě jeden druhého.
Grenovetrova vize společnosti zahrnuje mnoho dobře pospojovaných zhluků, svázaných navzájem slabými vazbami. Taková síť s velkým zhlukováním by měla mít vysoký koeficient zhlukování. Abychom získali kvantitativní důkaz, že naše společnost je skutečně plná takových zhluků, potřebovali bychom měřit koeficient zhlukování pro každou osobu na Zemi.
Jelikož neexistují mapy, které by nám řekly, kdo je svázán s kým a kdo se přátelí s kým, je to úkol nesplnitelný. Naštěstí však jedna zvláštní podmnožina společnosti pravidelně zveřejňuje své sociální vazby, takže můžeme hledat zhlukování v rámci této neobvyklé skupiny. Dnes je Paul Erdős známý nejen svými nesčetnými teorémy a matematickými důkazy, ale i díky jednomu pojmu, který inspiroval, takzvanému Erdősovu číslu.
Erdős publikoval více než 1500 článků s 507 spoluautory. Je to obrovská čest, můžete-li se počítat ke stovkám jeho spoluautorů. Můžete si cenit i toho, že jste jen dva kroky od něj. Aby se vědělo, jak daleko od Erdőše jsou, zavedli matematici Erdősovo číslo. Erdős má Erdősovo číslo 0. Těm, kdo měli s Erdősem společný článek, přísluší Erdősovo číslo 1.
Ti, kdo napsali článek společně s Erdősovým spoluautorem, získali Erdősovo číslo 2 a tak dále. Nízké Erdősovo číslo je věcí cti. Šlo to až tak daleko, že vzniklo podezření, že po Erdősově smrti v roce 1996 snad někteří lidé vykonstruovali neexistující spolupráci, jen aby si Erdősovo číslo snížili. A matematici po celém světě se začali pídit po tom, jak jsou daleko od tohoto výstředního středu matematického vesmíru.
Ukazuje se, že většina matematiků má Erdősovo číslo dosti malé. Většinou jsou 2 až 5 kroků od Erdőše. Ale Erdősův vliv značně překračuje jeho bezprostřední obor. I ekonomové, fyzici a informatici se s ním dají snadno propojit. Einstein má Erdősovo číslo 2. Paul Samuelson, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, má číslo 5.
James Watson, spoluobjevitel dvojité šroubovice DNA, má číslo 8. Dokonce i William Gates, zakladatel Microsoftu, který ve vědě publikoval jen málo, má Erdősovo číslo 4. I já mám Erdősovo číslo 4.
Samotná existence Erdősova čísla ukazuje, že vědecká obec tvoří vysoce propojenou síť, v níž všichni vědci jsou navzájem spojeni prostřednictvím článků, které napsali. Nízká hodnota většiny Erdősových čísel značí, že tato vědecká pavučina je skutečně malý svět.
Když vyšel Vodcův a Strogacův článek o zhlukování, strhl na sebe nebývalý zájem jak fyziků, tak matematiků. Především formalizoval Grenovetrovu vizi tím, že předložil model se skutečně značným zhlukováním. Za druhé sehrál jedinečnou úlohu v tom, že si problému malého světa, široce zkoumanému v sociologii, začali všímat i lidé zběhlí ve fyzice a matematice.
Nějakou dobu se zdálo, že by obecnější model Vodce a Strogace, připouštějící zhlukování, mohl nahradit náhodný vesmír Erdőse a Rényiho. Všechno bychom mohli přirovnat k jednoduché představě dobře známého místního uspořádání protkaného několika málo vzdálenými vazbami, čímž bychom poskytli naprosto jasné vysvětlení malých světů kolem nás. Model nabídl elegantní kompromis mezi zcela náhodným světem Erdőse a Rényiho a pravidelnou mřížkou vazeb.
Když roku 1998 vyšel Vodcův a Strogacův stěžejní článek, moje výzkumná skupina se snažila pochopit strukturu komplexních sítí a soustřeďovala se hlavně na World Wide Web. Chvíli nám trvalo, než jsme plně pochopili důležitost poselství obsaženého v tomto článku a než jsme docenili, jak nový model dokáže zblížit Erdősův a Rényiho pohled na svět s Grenovetrovou zhlukující se společností. Než jsme to nakonec vstřebali, měli jsme po ruce záchranu.
Náš malinký robot se vrátil z webu s plánem sítě diametrálně odlišné od toho, co předpovídal jak Erdősův Rényiho, tak Vodcův Strogacův model. Jak uvidíme v příští kapitole, pozbíral celou řadu center, uzlů s neobyčejně vysokým počtem vazeb. Problém byl v tom, že v rovnostářském modelu Erdőse a Rényiho jsou taková centra extrémně vzácná. Bylo tedy jasné, že model není schopen vysvětlit to, co robot zjistil.
Ani Vodcův-Strogacův model na tom nebyl o mnoho lépe. I on zakazuje uzly s výrazně větším počtem vazeb, než má průměrný uzel. Oběma modelům tedy scházelo něco důležitého, bez čehož jsme nemohli svět sítí plně pochopit.
Albert László Barabási v pavučině sítí. Centra a prostředníci.
Malcolm Gladwell popisuje ve své knize Vítězný bod jednoduchý test, který vám řekne, jak společenští jste. Dostanete seznam 248 příjmení vypsaných z telefonního seznamu a máte si připsat bod, když znáte někoho, kdo takové příjmení má. Víc známých s týmž příjmením se také počítá.
Znáte-li tři nováky, což je jedno ze jmen na seznamu, dostanete tři body. Když Gladwell předložil tento seznam studentům univerzit, kterým bylo něco přes 20 a většinou to byli nedávní přistěhovalci, zaznamenal průměrně 21 bodů. Jinými slovy, znali kolem 21 lidí s příjmeními, která se shodovala s někým na seznamu. Náhodně vybraná skupina většinou vysoce vzdělaných vysokoškoláků dosáhla kolem 39 bodů, skoro dvakrát víc než studenti.
Na tom není nic překvapivého. Co však Gladwella upoutalo, bylo rozpětí, v jakém se výsledky pohybovaly. Na univerzitách to bylo od 2 do 95. I když zkoumal velmi homogenní skupinu lidí podobného věku, vzdělání a úrovně příjmů, bylo rozpětí enormní. Nejnižší počet bodů byl 16 a nejvyšší 108. Nakonec Gladwell otestoval celkem asi 100 lidí a v každé sociální skupině, na kterou se zaměřil, našel malý počet vysokých bodových hodnocení. Došel proto nutně k závěru.
V každém místě, kam nás život zanese, jsou tu a tam nemnozí lidé se skutečně výjimečnou dovedností, jak si získat přátele a známé. To jsou prostředníci. Prostředníci jsou neobyčejně důležitou složkou naší sociální sítě. Vytvářejí trendy a módy, uzavírají důležité dohody, šíří módní vlny či pomáhají zahájit provoz restaurace, jsou pojivem společnosti a pomalu dávají dohromady různé rasy, úrovně vzdělání a rodokmeny.
Když si povšiml existence prostředníků, myslel si Gladwell, že pozoruje cosi typicky lidského. Ve skutečnosti, aniž si to uvědomoval, narazil na něco mnohem obecnějšího. Prostředníci, uzly s anomálně vysokým počtem vazeb, se vyskytují ve velmi rozličných komplexních systémech, od ekonomiky po buňku. Jsou základní vlastností většiny sítí.
Tento fakt upoutal pozornost vědců z oborů tak odlišných, jako je biochemie, informatika a ekologie. Jejich objev převrátil všechno, co jsme věděli o sítích, na hlavu. Zhlukování odhalilo první trhlinu v Erdősově a Rényiho náhodném pohledu na svět. Chceme-li vysvětlit, odkud se tyto vysoce propojené uzly berou, musíme jednou provždy opustit náhodný pohled na svět.
Ten večer, kdy v televizi běžel film Kokosy v pralese s Kevinem Baconem, přišlo několik studentů z Albright College v Readingu v Pensylvánii na cosi neuvěřitelného. Najednou jim svitlo, že Bacon hrál v tolika různých filmech, že ho lze spojovat snad s každým hercem v Hollywoodu. Plně vzrušení poslali v lednu 1994 dopis tvůrcům show Johna Stewarta, provokativního pořadu oblíbeného mezi studentským publikem.
Jsme 3 a máme poslání. Chceme celému světu dokázat, že Bacon je Bůh.
Ke svému velkému překvapení si užili svých 15 minut slávy. Okouzlili publikum tím, jak dokázali Kevina Bacona spojit s kterýmkoliv hercem, jehož jméno jim bylo předhozeno. Od začátku do konce se však beznadějně mýlili. Bacon není o nic blíže ke středu Hollywoodu než ke středu vesmíru. Geniální myšlenka, můžeme-li to tak nazvat, těchto studentů spočívala v pozorování, že každý herec v Hollywoodu se dá spojit s Kevinem Baconem, typicky 2 až 3 vazbami.
Hru Kevina Bacona můžeme hrát proto, že Hollywood tvoří hustě pospojovanou síť, kde herci představují uzly spojené skrze filmy, v nichž hráli. Každý herec má vazbu na všechny ostatní obsazené herce a tak jsou ti, kdo hráli ve více filmech, navázáni více vazbami. Protože každý herec má v průměru 27 vazeb, což je mnohem více než nezbytná jedna, která dělá síť dokonale propojenou, vzniká 6 kroků zcela přirozeně. Každý herec se dá spojit s kterýmkoliv jiným hercem průměrně 3 vazbami.
Jenomže, jak zaznamenala naše skupina, když jsme analyzovali hereckou síť, průměrné hodnoty se tady nedají použít. Celých 41% herců má méně než 10 vazeb. To jsou ti méně známí herci, jejichž jména běží v titulcích poté, co jste už opustili sál.
Na jednu stranu by poučený člověk mohl tvrdit, že herci, kteří hráli v nejvíce filmech, jsou také nejvíce propojení a mají nejkratší vzdálenost ke komukoliv v Hollywoodu. Ukazuje se, že v průměru to platí. Čím ve více filmech herec hrál, tím kratší je jeho průměrná vzdálenost k jiným hercům. Na druhé straně ze seznamu herců s největším počtem filmů nezjistíme nejvíce spojené herce a navíc nás čekají různá překvapení, jak ukazuje následující žebříček herců s největším počtem filmů. Mezi prvními jsou Mel Blanc, Tom Byrne, Ron Jeremy. Vsadil bych se, že většině z vás říkají tato jména stejně málo jako nám, když jsme je poprvé uviděli. Nakonec po nějakém bádání jsme na to přišli. Jsou to všechno pornohvězdy.
Tento seznam je snad nejživější ukázkou toho, že co se týče sítí, nezáleží vždy na velikosti. Přestože hrály pornohvězdy v rekordním počtu filmů, nedostali se nikam poblíž centra Hollywoodu. Protože sítě se vyznačují tvorbou zhluků, uzly, které jsou spojeny jenom s uzly ze stejného zhluku, mohou hrát jen centrální roli ve své subkultuře či žánru.
Ta pravá ústřední pozice v sítích je vyhrazena uzlům, které jsou zapojeny současně do mnoha velkých zhluků. Jsou to herci, kteří během své kariéry hráli ve velmi odlišných žánrech. Jsou to webové stránky, které nepopisují jen moderní umění, ale obsahují odkazy na všechny oblasti lidského bádání. Jsou to ti, kdo se pravidelně stýkají s lidmi z různých oblastí a sociálních vrstev. Jsou to erdošové matematiky, kteří se nedají uzavřít do škatulky a kteří se pouštějí se stejnou hravostí do problémů v mnoha podoborech vědy. Jsou to Leonardové sítí, kteří jsou stejně doma v umění jako ve vědě.
Názor, že sítě jsou náhodné, který se udržoval pod vlivem Erdoše a Reniho, začal být v poslední době v mnoha ohledech zpochybňován. Vodcův a Strogecův model poskytl jednoduché vysvětlení zhlukování a přivedl náhodné sítě a zhlukování pod jednu střechu. Stávající teorie však opět nahlodávají centra. Nedají se vysvětlit žádným z dosud uváděných modelů. Centra nás tedy nutí, abychom znovu zvážili své vědomosti o sítích a položili si tři základní otázky.
Odkud se centra berou? Kolik se jich dá očekávat v dané síti? Proč se žádnému z předchozích modelů nepodařilo je vysvětlit?
Za poslední dvě léta jsme našli odpověď na většinu z těchto otázek. Zjistili jsme, že centra nejsou v našem provázaném světě vzácnou výjimkou, že se naopak řídí přesným matematickým zákonem, jehož všudy přítomnost a rozsah nás vybízejí, abychom začali o sítích přemýšlet úplně jinak.
Objevování a vysvětlování těchto zákonů bylo jako fascinující jízda na kolečkových bruslích, během níž jsme se dozvěděli o našem komplexním, vzájemně propojeném světě více, než bylo známo za posledních 100 let. Albert László Barabáši v pavučině sítí. Pravidlo 80:20.
Když významný italský ekonom Wilfredo Pareto v prvních letech 20. století přednášel na ekonomickém kongresu v Ženevě, neustále ho hlučně přerušoval jeho vlivný kolega Gustav von Schmoller. Tento mocný muž, který ze svého trůnu na Berlínské univerzitě vládl německému akademickému světu, povýšenecky tvrdil.
Existují vůbec nějaké ekonomické zákony?
Na přednášce neřekl Pareto nic. Na zítří se však převlékl za žebráka a oslovil von Schmollera na ulici.
Prosím vás, pane, mohl byste mi říct,
kde bych našel hostinec, v němž bych se zadarmo najedl?
Von Schmoller mu odpověděl.
Milý pane, takové hostince nejsou, ale za rohem je jedno místo, kde dostanete dobré jídlo velice levně.
Pareto zvolal.
Aha, tak přece jenom existují ekonomické zákony.
Mimo akademické kruhy je Pareto znám nejvíce díky jednomu ze svých empirických pozorování. Jako vášnivý zahrádkář si všiml, že 80% jeho úrody hrachu pochází z pouhých 20% lusků. A jako pečlivý pozorovatel ekonomických nerovností viděl, že 80% půdy v Itálii je v rukou pouhých 20% populace.
V méně vzdálené minulosti se z Paretova principu 80:20 stal Murphyho zákon managementu 80% zisku produkuje pouze 20% zaměstnanců. 80% problémů zákaznické služby vytváří jen 20% zákazníků. 80% rozhodnutí padne během 20% doby, kterou trvá schůze. Odtud pochází i škála otřepaných pravd, například, že 80% zločinů páchá 20% zločinců.
Pod různými převleky popisuje pravidlo 80:20 týž jev. Ve většině případů jsou 4/5 našeho úsilí do značné míry bezpředmětné. Dovolte mi připojit ještě pár dalších položek k těm, které se pravidlu 80:20 blíží. 80% odkazů na webu míří pouze na 15% stránek. 80% citací se vztahuje na pouhých 38% vědců. 80% vazeb v Hollywoodu spojuje pouhých 30% herců.
Ačkoliv to svádí k závěru, že pravidlo 80:20 se uplatňuje skoro všude, bylo by to hrubé přehánění. Ve skutečnosti každý systém, který se řídí Paretovým zákonem, má vlastní svéráz. To, co je odlišuje, je vlastnost, která hraje klíčovou roli i pro pochopení komplexních sítí.
Když jsme začali tvořit našeho malého robota na mapování webu, měli jsme o tom, jak asi bude síť skrývající se za webem vypadat, naivní představy. Pod vlivem objevů Erdőse a Rényiho jsme očekávali, že webové stránky jsou navzájem spojeny náhodně. Počet odkazů na jedné webové stránce se měl řídit rozdělením s výrazným maximem, což by nám říkalo, že většina dokumentů je zhruba stejně populární.
Síť, kterou si náš robot přivezl ze své cesty, měla však mnoho uzlů s pouhými několika málo hranami a několik center s neobyčejně vysokým počtem hran. Největší překvapení přišlo, když jsme zkusili proložit křivkou histogram počtu vazeb jednotlivých uzlů v logaritmickém měřítku. Proložená křivka nám ukázala, že rozdělení počtu odkazů na webových stránkách se přesně řídí matematickým výrazem, kterému se říká mocniný zákon.
Pokud nejste fyzici nebo matematici, nejspíš jste o mocniných zákonech nikdy neslyšeli. Je to tím, že většina veličin v přírodě se řídí zvonovitou křivkou. Když například změříte výšku svých dospělých známých mužského pohlaví a sestavíte histogram vypočítávající, kolik z nich je vysokých 150, kolik 160, 170 nebo 180 cm, zjistíte, že většina mužů ve vašem vzorku měří kolem 170 a 180 cm.
Váš histogram bude mít v okolí těchto hodnot maximum. Dlouhánů vysokých 190 cm nebo 2 metry najdete ve svém vzorku skutečně velmi málo, leda, že byste trávili čas ve společnosti hráčů basketbalu. Totéž bude platit pro lidi menšího vzrůstu. Jelikož většina veličin v přírodě od inteligenčního kvocientu po rychlost molekul v plynu se řídí takovýmto rozdělením s výrazným maximem, jsou lidé na všudy přítomné zvonovité křivky zvyklí.
V posledních několika desetiletích ale vědci zjistili, že příroda občas produkuje veličiny, které se místo zvonovité křivky řídí rozdělením podle mocněného zákona. Rozdělení podle mocněného zákona především nemá výrazné maximum. Místo toho je histogram řídící se mocněným zákonem spojitě klesající křivka, což znamená, že máme velké množství malých událostí a zároveň menší množství událostí velkých.
Kdyby se výška obyvatel nějaké imaginární planety řídila mocněným rozdělením, byli by tamní tvorové většinou opravdoví pidimužíci. Nikoho by však nepřekvapilo, kdyby občas potkal 50-metrové monstrum, jak si to šine ulicí, neboť mezi 6 miliardami obyvatel by byl dokonce aspoň jeden vysoký přes 3 kilometry. Takže význačnou vlastností mocněného zákona je nejen to, že existuje spousta malých událostí, ale i to, že tyto četné nepatrné události koexistují s několika málo velmi velkými.
Bylo by možné, že většina komplexních sítí se řídí stejně jednoduchými zákony, ale my jsme je neviděli, protože jsme je předtím nehledali. Když jsme tedy znovu analyzovali síť hollywoodských herců, zjistili jsme, že i ona se řídí stejnou matematickou závislostí. Později jsme se dozvěděli, že i Erdős a jeho matematičtí kolegové splňují tento zákon. Síť uvnitř buňky se k tomuto seznamu připojila, když jsme zjistili, že i počet molekul reagujících s právě K jinými molekulami klesá podle mocněného zákona.
Mocněné zákony matematicky formulují ten fakt, že ve většině reálných sítí má většina uzlů jen několik málo hran a že tyto četné malé uzly koexistují s několika málo velikými centry, uzly s anomálně vysokým počtem hran.
Výraz 80:20 Pareto nikdy nepoužíval. Došli k němu pozdější ekonomové, kteří jeho pozorování rozvíjeli. Jeho nejslavnějším objevem bylo, že rozdělení příjmů se řídí mocněným zákonem, což znamená, že většinu peněz vydělává několik málo velmi bohatých jedinců, zatímco většina obyvatel se musí spokojit s nepatrnou částkou. Paretovo zjištění znamená, že zhruba 80% peněz se dostane do rukou pouhých 20% populace a tato nerovnost přetrvává i 100 let po Paretově objevu.
Není jasné, kdy se termín 80:20 přesně objevil. Zatímco fyzici a matematici nenuceně hovoří o mocněných zákonech, princip 80:20 proniká populárním tiskem. Ale pokaždé, když pravidlo 80:20 skutečně platí, se můžete vsadit, že v pozadí je nějaký mocněný zákon. Mocněné zákony matematickým způsobem formulují to, že několik málo velkých událostí pokrývá většinu toho, co se děje.
Mohlo by se zdát, že objev, že sítě se řídí jednoduchým mocněným zákonem, může vzrušit jenom pár matematiků nebo fyziků. Avšak mocněné zákony hrají ústřední roli u některých z nejúžasnějších objevů druhé poloviny 20. století, u objevů spojených s chaosem, fraktály a fázovými přechody. To, že jsme si jich všimli u sítí, znamenalo objev nečekaných souvislostí s jinými přírodními jevy.
To, že sítě skrývající se za webem, Hollywoodem, vědeckou obcí, buňkou a mnoha jinými komplexními systémy splňují mocněný zákon, nám umožnilo parafrázovat Pareta. Poprvé jsme tak mohli prohlásit, že snad existují zákony skrývající se za komplexními sítěmi. Ale jaké?
Proč se například centra objevují ve všech sítích od herců po web? Existují nějaké základní zákonitosti, které nutí rozdílné sítě, aby na sebe vzaly stejnou univerzální podobu? Jak příroda souká své sítě?
Thank you. Albert Laszlo Barabáši v Pavučině sítí. Bohatí bohatnou, chudí chudnou.
Porto bylo kdysi významným přístavem portugalského impéria, ale dnes jakoby se v něm zastavil čas. Řeka Douro se tam pomalu klikatí na své cestě k Atlantskému oceánu a příkré okolní kopce schlížejí na mořské pobřeží. V Portu ještě dnes rozpoznáte živé středověké město se strategickou polohou na snadno hájitelném úzkém mořském útesu.
Člověk by čekal, že se svými majestátními hrady střežícími řeku a s bohatou historií vinařství bude jedním z nejnavštěvovanějších měst světa. Ale protože se skrývá kdesi v severozápadním cípu Iberského poloostrova, málo který turista si tam odskočí. Očividně je příliš málo vyznavačů nezaměnitelně plné chuti portského vína, aby probudili toto nádherné středověké město z jeho dřímoty.
Navštívil jsem Porto v létě roku 1999, krátce poté, co jsme se studenty dokončili rukopis o úloze mocněných zákonů na webu. Účastnil jsem se tam workshopu o nerovnovážných a dynamických systémech. V létě 1999 o sítích přemýšlelo velmi málo lidí a na workshopu se o nich nepřednášelo, ale mě sítě nedali spát. Prostě jsem musel vzít sebou na cestu naše nevyřešené otázky. Proč existují centra? Proč pozorujeme mocněné zákony?
Tehdy byl web jediným příkladem sítě, kde byla přítomnost center prokázána s matematickou přesností. Když jsme se to usilovně snažili pochopit, hledali jsme, co je pro web nejvíc charakteristické a zároveň jsme toužili dovědět se více o struktuře dalších reálných sítí.
A tak jsem se před odletem do Porta pokusil získat data popisující elektrorozvodnou síť na západě Spojených států, topologii neuronů hlístice Cenorhabditis elegans, databázi hollywoodských herců a schéma zapojení čipu vyráběného firmou IBM. Než jsem odletěl do Evropy, dohodl jsem se s doktorantkou Rékou Albertovou, že provede analýzu těchto sítí.
Týden po mém odjezdu jsem od ní dostal dlouhý e-mail, v němž mi podrobně popisovala, co právě dělá. Na závěr zprávy připojila dovětek.
Dívala jsem se taky na rozdělení jednotlivých uzlů podle počtu vazeb a téměř u všech systémů pro velké hodnoty splňuje rozdělení mocněný zákon.
Z jejího e-mailu jsem okamžitě pochopil, že web není v žádném případě výjimkou. Přistihl jsem se, že sedím v sále a vůbec nesleduji přednášky, protože mám plnou hlavu úvah o důsledcích tohoto objevu.
Jestliže dvě sítě tolik odlišné, jako je web a osazenstvo Hollywoodu, vykazují jedna jako druhá mocněné rozdělení konektivity, pak zde musí být nějaký univerzální zákon či mechanismus, který je za to zodpovědný. A pokud takový zákon existuje, mohl by potenciálně fungovat u všech sítí.
Hned o první přestávce mezi přednáškami jsem se uchýlil do klidu bývalého semináře, kde jsme byli ubytováni. Daleko jsem však nedošel. Během 15-minutové chůze do mého pokoje mi napadlo jedno možné vysvětlení, tak jednoduché a přímočaré, že se mi ani nechtělo věřit, že by bylo správné.
Ihned jsem se vrátil na univerzitu a faxoval Réce, jestli by neskusila mou myšlenku otestovat na počítači. O několik hodin později mi e-mailovala odpověď. K mému velikému úžasu to fungovalo. Jednoduchý mechanismus typu bohatí bohatnou, chudí chudnou dokázal vysvětlit mocněné zákony, které jsme viděli na webu a v Hollywoodu.
Navzdory své různorodosti sdílí většina reálných sítí jeden podstatný rys – růst. Ať už vezmete kteroukoliv z nich, s největší pravděpodobností o ní bude platit, že začínala s několika málo uzly a postupně se rozrostla přidáváním uzlů nových, až dosáhla své dnešní velikosti.
Skutečné sítě nejsou statické, tak jak je popisovaly dosavadní modely, ale dynamické, což znamená, že počet uzlů se během života sítě mění.
Modelovat rostoucí síť je poměrně jednoduché. Začneme z malého zárodku a neustále přidáváme uzly jeden po druhém. Předpokládejme, že každý nový uzel má dvě vazby. Takže když začneme se dvěma uzly, bude mít náš třetí uzel spojení k oběma z nich. Čtvrtý uzel si bude moci vybrat ze tří uzlů. Jak zvolíme ty dva, k nimž mají vést vazby?
Pro jednoduchost vyberme náhodně dva z těchto tří uzlů a připojíme nový uzel k nim. Tento proces můžeme opakovat neomezeně dlouho a pokaždé, když přidáme uzel nový, spojíme ho s dvěma náhodně zvolenými uzly. Síť vytvořená tímto jednoduchým algoritmem se od modelu náhodné sítě Erdőse a Rényiho liší jen tím, že roste.
Tento rozdíl je však podstatný. Přestože vazby vybíráme náhodně a demokraticky, nejsou uzly v modelu navzájem rovnocenné. V každém okamžiku mají všechny uzly stejnou šanci, že se k nim někdo připojí, což jasně zvýhodňuje starší uzly. Pomineme-li různé nečetné statistické fluktuace, budou první uzly v modelu nejbohatší, protože měly nejvíce času sbírat vazby.
Když se roku 1999 hrálo finále amerického fotbalu, utratili zástupy naprosto neznámých internetových firem $2 miliony za reklamní spoty, které jejich jméno přenášely k milionům Američanů sledujících zápas Denveru se St. Louis.
Čeho chtěli všechny tyto firmy dosáhnout? Odpověď je prostá. Začínající firmy, stejně jako zavedené společnosti, stravovaly investiční kapitál a těžce našetřené peníze po milionech denně, aby porazili náhodný svět Erdőse a Rényiho. Věděli, že na webu se nepřipojujeme náhodně. Chtěli z této nenáhodnosti získat výhodu tím, že nás lákali, abychom se k ním připojili.
Jak se ve skutečnosti rozhodujeme, ke kterým webovým stránkám se na www připojíme? Podle modelu náhodných sítí bychom se napojili náhodně na kterýkoliv uzel. Když se však nad svým výběrem trochu zamyslíme, vidíme, že je to jinak. Spousta lidí například sleduje webové stránky se zpravodajstvím. Rychlé hledání slova noviny na Google poskytne kolem 1 220 000 stránek. Ručně uspořádaný seznam na Yahoo poskytuje výběr z více než 8 000 internetových novin. Jak si z nich vybrat?
Podle modelu náhodné sítě si v seznamu volíme náhodně. Upřímně řečeno, nevěřím, že by to někdo takhle dělal. Většina z nás spíš dobře zná pár zdrojů zpráv. Aniž bychom nad tím příliš přemýšleli, připojíme se k jednomu z nich. Důležité však je, že webové stránky, k nimž se většinou připojujeme, nejsou obyčejné uzly. Jsou to centra. Čím jsou známější, tím více odkazů k nim směřuje. Čím více odkazů přitáhnou, tím snadněji se na webu vyhledávají a tím lépe je tedy známe.
Nakonec všichni nevědomky sledujeme určitý trend a připojujeme se s větší pravděpodobností k uzlům, které známe, což jsou zákonitě silněji propojené uzly na webu. Dáváme přednost centrům.
V reálných sítích není spojování nikdy náhodné. Naopak, popularita přitahuje. Webové stránky, na něž míří mnoho odkazů, budou častěji získávat další odkazy. Herci s vysokou konektivitou se častěji stanou kandidáty na nové role. Vysoce citované články budou mít větší šanci, že se budou citovat znovu. Prostředníci budou získávat více nových přátel.
Evoluci sítě řídí neviditelný, ale nemilosrdný zákon preferenčního připojování. Pod jeho vládou nevědomky přidáváme častěji vazby těm uzlům, které už předtím mají vazeb habaděj.
Toto zjištění ale přináší další otázky. Jedna z nich je obzvlášť naléhavá. Jak dokážou ve světě, kde bohatnou jen bohatí, prosperovat ti, kdo přišli později.
Albert László Barabáši v pavučině sítí.
Pokud nejste počítačovými odborníky se specializací na internetové vyhledávače, nejspíše jste nikdy neslyšeli o Inktomi, firmě, která kdysi provozovala vyhledávač skrytý za nejpopulárnější webovou stránkou Yahoo.
Navzdory všeobecnému přesvědčení, Yahoo, America Online, Microsoft a řada dalších velkých firem neprohledávají internet vlastními silami. Místo toho si platí služby obrovských databází, jako má třeba Inktomi, jeden z nejrozsáhlejších skladů informací na webu.
Protože se firma Inktomi rozhodla nevytvořit svůj vlastní portál, nikdy nevešla ve známost tak jako její zákazníci a zřídka kdy se o ní psalo. To se rázem změnilo v červnu 2000. Tehdy se v tisku objevila zpráva, že tržní cena této firmy klesla ze dne na den o 2,8 miliardy dolarů. Příčina? Firma Yahoo s ní zrušila smlouvu jakožto internetovým vyhledávačem a nahradila ji teprve 2 roky starou firmou zvanou Google.
S Larry Pagem, absolventem Stanfordovy univerzity a spoluzakladatelem Google, jsem se seznámil v březnu 2000, kdy o jeho vyhledávači vědělo jen pár lidí. Larry Page pronesl krátkou přednášku o svém vyhledávači a uprostřed místnosti nechal krabici plnou triček s proslulým googlovským nápisem I'm feeling lucky, což v české verzi zní zkusím štěstí.
Po návratu domů jsem si tričko natáhl na sebe a pak jsem se připojil ke Googlu a okamžitě se mu propadl. Vůbec mě nepřekvapilo, že u Yahoo na tom chtěli také něco vydělat.
Google mi vrtal hlavou, protože narušoval nejdůležitější předpověď bez škálového modelu sítí, totiž, že ve výhodě je ten, kdo přišel dřív, protože měl nejvíce času na to, aby nazbíral spoje a stalo se z něj centrum. Google, uvedený do provozu až roku 1997, přišel na web pozdě. Za necelý rok se však z Google stal největší uzel a nejpopulárnější vyhledávač.
Dějiny podnikání jsou samozřejmě plné příběhů firem, které sice přišly s něčím novým, ale jimž přebral zákazníky úspěšnější následovník. V konkurenčním prostředí se každý uzel vyznačuje určitou zdatností. Někteří lidé mají nadání přetvořit každé náhodné setkání v trvalou sociální vazbu. Některé společnosti si z každého zákazníka udělají loajálního partnera. Některé webové stránky udělají ze surfaře maniaka. Zdatnost to je kvantitativní míra schopnosti uzlu obstát v konkurenci.
Teď, když už tedy lépe chápeme dynamiku sítí a jejich center, můžeme se pokusit zjistit, jaký vliv má topologie sítě na stabilitu komplexních systémů. Jinými slovy, jak se v krizových situacích hromadí selhání.
Odpolední teplota v Denveru se vyšplhala ke 40 a stovky úředníků chvátali z kancelářských věžáků do chladivého vánku svých klimatizovaných automobilů. U čerpacích stanic se tvořily dlouhé fronty na benzín a led, semafory byly vypnuté, nemocnice a silniční dispečinky fungovaly jen v nouzovém režimu a lidé uvěznění ve výtazích marně mačkali zvonek. V parném dni se z kancelářské budovy během okamžiku stane inkubátor. Není tam žádná ventilace a žádné okno se nedá otevřít.
snadno zapomínáme na to, jak silně závisíme na moderní technice. Abychom si to plně uvědomili, musíme zažít její občasné selhání, jako bylo to v létě 1996, kdy se zastavilo všechno, co bylo napájeno elektřinou od hřebenu skalnatých hor až k Tichému oceánu.
Odborníci se už dlouho obávali toho, že se zopakuje velký výpadek z roku 1965, který ponechal 30 milionů lidí po 13 hodin bez elektřiny. Selhání západního elektrorozvodného systému roku 1996 bylo co do finančních ztrát mnohem tragičtější. Ve srovnání s dnešním systémem byla rozvodná síť roku 1965 mnohem méně propojená.
Stát Maine přežil výpadek proto, že fungoval jako ostrov s jenom slabými vazbami na zbytek vypnuté Nové Anglie. Energetické podniky se naučily zvyšovat stabilitu a snižovat náklady tím, že sdílejí společná zařízení a navzájem si podávají pomocnou ruku v krizových situacích.
V důsledku toho se původně izolované systémy začínaly propojovat a vznikla tak největší struktura vytvořená člověkem na Zemi, která obsahuje tolik drátů, že by to stačilo až na měsíc a zpět. S tisíci generátorů, miliony kilometrů vedení a více než miliardou spotřebičů je toto obrovské elektrické zvíře tak vzájemně propojené a citlivé, že každou poruchu pocítí i lidé vzdálení tisíce kilometrů.
Výpadek z roku 1996 ukázal, jak hluboce je tento úžasný systém zranitelný. Propojený systém nám skutečně pomáhá efektivněji využívat přírodní zdroje a udržuje náklady na nízké úrovni. Znamená to však, že když se něco pokazí, může se porucha šířit systémem jako lavina.
Na podzim roku 1999 vyhlásila armádní agentura DARPA soutěž na podporu projektů zaměřených na odolnost sítí vůči selhání. Program se měl v prvé řadě zaměřovat na vývoj nových síťových technologií, které budoucím sítím umožní, aby odolávaly útokům a nepřetržitě poskytovaly síťové služby. Několik měsíců po zveřejnění naší práce o webu a bezškálových sítích jsme hledali finanční prostředky pro náš výzkum v této oblasti. A tak jsme se přihlásili.
Je jasné, že čím více uzlů ze sítě odstraníme, tím pravděpodobněji osamostatníme velké skupiny uzlů. Desítky let výzkumu náhodných sítí však ukázaly, že rozpad sítě není postupný proces. Odstraníme-li pár uzlů, bude to mít jen malý dopad na celistvost sítě.
Avšak, když dosáhne počet odstraněných uzlů kritického bodu, systém se náhle rozpadne na malé nesouvisející ostrůvky. Existuje jakýsi kritický práh chyb, pod nímž je systém poměrně neporušený. Nad tímto prahem se však síť naraz zhroutí.
Motivováni projektem pro DARPA jsme v lednu 2000 provedli sérii počítačových experimentů, abychom prověřili odolnost internetu vůči selhání směrovačů. Vyšli jsme z nejlepší dostupné mapy internetu a odstraňovali jsme náhodně vybrané uzly sítě.
Očekávali jsme kritický bod, postupně jsme zvyšovali počet odstraněných uzlů a čekali jsme na okamžik, kdy se internet rozloží. K našemu velkému úžasu se síť ne rozpadnout. Mohli jsme odstranit až 80% všech uzlů a zbývajících 20% stále drželo pohromadě a tvořilo pevně pospojovaný zhluk.
V létě roku 1997 začaly prosakovat zvěsti o bojové hře vypracované Národním bezpečnostním úřadem, která měla za úkol testovat bezpečnost elektronické infrastruktury Spojených států. Vzájemně si odporující inzeráty naznačovaly, že NSA si najala něco mezi 25 až 50 počítačovými odborníky, aby provedli koordinovaný útok na neutajené systémy země, například sabotáž proti elektrorozvodné soustavě, proti jednotnému systému tísňového volání a podobně.
Cvičení zvané kvalifikovaný likvidátor údajně předvedlo, že nepříliš důmyslní protivníci mohli docela dobře s použitím běžně dostupných prostředků provést takovýto koordinovaný a potenciálně zničující útok, který by mohl vyústit v naprostý rozvrat vojenských komunikačních systémů a jiné kritické infrastruktury Spojených států.
Oproti našim výsledkům ukázal útok kvalifikovaného likvidátora děsivou zranitelnost životně důležitých tepen amerických ekonomických a bezpečnostních systémů. Žádný z těchto útoků nemířil na náhodně vybrané uzly. Intuitivně bylo jejich cílem decimovat centra. Odstranění prvního centra sice ještě nevedlo k rozpadu systému, protože ostatní centra stále ještě držela síť pohromadě. Ale když odpadlo několik dalších center, byl účinek narušení jasný. Odstranění několika center rozmetalo síť na nepatrné izolované kousíčky.
Ve svém souhrnu tyto výsledky naznačují, že bezškálové sítě nejsou citlivé k poruchám. Za tuto úžasnou odolnost platíme zranitelností při cíleném útoku. Odstranění nejvíce propojených uzlů vede k rychlému rozpojení těchto sítí a k jejich rozpadu na malé nekomunikující ostrůvky.
Výsledky výzkumu popsané v této kapitole nás tak přivedly k pochopení, že rozložení center a vazeb sítí, jejich propojenost a zranitelnost od sebe nelze plně oddělit. Všechny komplexní systémy mají svou achillovou patu. Poznali jsme důležitost topologie a přimělo nás to, abychom věnovali větší pozornost centrům. To je první krok k tomu, abychom je chránili.